ஓம் சாந்தி. ஹமாரே சாத் மில்கர் சப் ஏக் பார் ஓம் சாந்தி போலேங்கே. ஓம் சாந்தி. பாப் தாதா பிரதிதின் முரளி கே துவாரா ஹம் பச்சோ கோ சம்பூர்ணதா கி தரஃப் படனே கா ஜோ லக்ஷ்ய தியா ஹை பாபா நே உஸ்கி தரஃப் ஹமே ஔர் பி ஆகே படாதே ஜாதே ஹை. முரளி மே தோ நயி நயி பிரேரணாயே ஹோதி ஹி ஹை, சாத் ஹி சாத் வரதான் ஔர் ஸ்லோகன் உஸ்மே பி ஜோ ஹமாரே ஜீவன் சே சம்பந்தித் ஜோ சூக்ஷம் பாத்தே ஹை உன்கி தரஃப் ஔர் இஷாரா ஹோதா ஹை. ஆஜ் வரதான் மே பாபா நே க்யா கஹா, க்யா வரதான் தா? ஏகாக்ர ஸ்தி சம்பந்தித்துச்ச க்ஷணோ கி ஏகாக்ர ஸ்தி கா அபியாஸ் பி உஸ்கா அனுபவ் ஹமே கர்னா ஹை ஔர் கரானா ஹை. இஸ் தரஃப் பாபா கா விஷேஷ் இஷாரா தா ஔர் இஸ்ஸே ஹம் சக்தி ஸ்வரூப் பன்தே ஔர் சாத் ஹி சாத் ஸ்லோகன் மே ஜோ ஆஜ கா விஷய இஸ் சமய கா தியா ஹுவா ஹை. க்யா விஷய ஹை இஸ் சமய கா? ஜிம்மேவாரி கா க்யா ஹை? ஜிம்மேவாரி நிபாதே ஹுவே அப்னி நியாரி ஔர் பியாரி ஸ்திதி கேசே பனாயி ரக்கி ஜாய். तो वैसे तो जिम्मेवारी मनुष्य को काफी सीरियस बनाती है. दुनिया में सभी जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों की जिम्मेदारी वो और डबल हो जाती है, क्योंकि एक तो विशेष करके कुमार, क्योंकि एक तो अपने सेवा के क्षेत्र में रहते हैं, लौकिक कार्य करते हुए भी, तो एक तो लौकिक जिम्मेवारियां होती हैं जिसमें पारिवारिक जिम्मेवारी, कुछ सामाजिक, कुछ थोड़ा व्यवसायिक प्रोफेशनल आदि आ जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरी जिम्मेवारी कौन सी? अपनी अलौकिक जिम्मेवारी भी है. क्योंकि जब हमारी बुद्धि में ये आ जाता है ये हमारा अलौकिक जन्म है, तो लौकिक के साथ साथ अलौकिक बाबा ने जो सेवाएं दी हैं उसके जिम्मेवारी निभाते हुए हम आगे और बढ़ते जाते हैं. और चूंकि कुमारों को कोई विशेष बंधन नहीं होता है, पारिवारिक बंधन इतना नहीं होता है जो प्रवृत्ति वालों को होता है, इसलिए लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारी का भी बैलेंस, और साथ ही साथ ये बनाए रखते हुए भी कैसे हमारी स्थिति न्यारी और प्यारी भी रहे. इसके लिए विशेष करके हम सदा एक शब्द की स्मृति अगर हमें रहेगी और उसका हम पालन करते जाएंगे, तो हम अपनी लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों का भी बैलेंस रख सकेंगे, अपनी स्थिति भी न्यारी और प्यारी हमारी सहज होती जाएगी और जीवन में सफलता پاتے جائیں. اور وہ شبد کیا ہے؟ وہ ایک شبد بابا نے دیا ہے، بیلنس. یہ بیلنس ایسی چیز ہے، اور جبکہ وشیش کر کے بیلنس ان دو چیزوں کے بیچ میں ہو جو بالکل پولز اپارٹ ہوں، جو جن میں ورودھابھاس جھلکتا ہو، ان کے دونوں کے بیچ میں بیلنس بنائے رکھتے ہوئے چلنا. جیسے نیارا پیارا ہے تو دیکھا جائے تو دونوں میں کافی ورودھابھاس ہے، پیارا بھی اور ایک دم نیارا بھی. اور ایسی استھتی ہم بچوں کی کئی بار جیون میں آتی ہے، بہت انوالو ہوتے ہیں، پیارے پن کا انوبھو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کہیں کچھ کٹوتا ہوتی ہے سمبندوں میں، کہیں کچھ تھوڑا سا تناؤ یا کوئی بات آتی ہے، ایک دم من جیسے نیارے پن کی اور جانے لگتا ہے. وہ نیارا پن نہیں ہے واسطو میں، وہ ایسا استھتی ہے جو نہ اپنے کو سکھ دیتی ہے نہ دوسرے کو. لیکن جس بھاؤ سے بابا نیارا اور پیارا کہتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھنے کی آوشیکتا ہے. تو ہمارا سارا پرشارت جو ہو رہا ہے وہ اس ایک چھڑ کے لیے ہو رہا ہے، انتم ایک چھڑ کے لیے، جب ہم اپنے اس دیہ سے الگ ہوں گے، آتما الگ ہوگی، اور وہ انتم استھتی کے لیے ہی ہم سبھی ابھی پرشارتی ہیں. کیونکہ گائن بھی ہے نا، کیا گائن ہے؟ انت متی سو گتی کا گائن. جو بھی ہر ایک پرشارت کر رہا ہے، چاہے 75-78 ورش سے کر رہا ہو، چاہے 50-40-10-20 ورش سے، کوئی بھی، لیکن سب کا لکشیہ یہ ہے کہ انت متے سو گتے، اور انت میں ہماری ایسی استھتی ہو جو کہ اور کوئی کی بھی اسمرتی نہ ہو، ایک بابا کی اسمرتی ہو، اور اس کے انوسار ہی پھر آتما کی گتی ہوتی ہے، اس کے آدھار پر ہی پورا جنم ہوتے ہیں. جیسے لوکک دنیا میں بھی جو نوکری کرتے ہیں، جاب ہوتا ہے نا، تو جب ویکتی ریٹائر ہوتا ہے تو جو اس کا لاسٹ پے ڈران ہوتی ہے، ایل پی سی، لاسٹ پے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے آدھار پر ہی اس کی پینشن ہوگی یا گریجویٹی فنڈ وغیرہ، اور جیون بھر وہی ملتا جائے گا. تو لاسٹ پے اس کے آدھار پر ہی سب کچھ ہوتا ہے. ایسی ہمارا جو لاسٹ شواس ہوگا، اس کے آدھار پر ہی ستیوگ سے لے کر انتم کلیوگ کے انت تک، سنگم یوگ تک، جو ہمارے بھن بھن جنم ہوں گے، ان کا آدھار اس کے اوپر ہوگا، اس سمے ہماری کیسی استھتی ہے. اور اس کے لیے ہی آج کا وشے جو بابا نے بتایا، ذمہ داری نبھاتے ہوئے استھتی کیسی، اور ساتھ ساتھ سلوگن میں اس کا اتر بھی ہے. سلوگن کیا تھا؟ برہمچاری. ہم سب برہمچاری تو ہیں، کمار ہیں، برہمچاری ہیں، لیکن بابا کہتا ہے برہمچاری تو ہو، اب برہمچاری بن کے ہم چلتے رہے، برہما کے قدم پر قدم. ہمیں بہت سوبھاگیہ ہے برہما بابا کو دیکھنے کا. 1962 سے جب سے گیان سے آئے، کئی ورش بابا کے ساتھ رہے، دیکھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برہما بابا نے جب شریر چھوڑا 18 جنوری 1969 کو، تو اس سمے ہم مدھوبن میں ہی آ گئے تھے، بھلے بہت دور آسام میں پوسٹڈ تھے انجینئرنگ کرنے کے بعد، او این جی سی میں تھے اور وہاں پوسٹڈ تھے، لیکن انت سمے بابا نے اپنے پاس بلا لیا، اور 17 اور 18 جنوری کو بابا کی جو کرماتیت استھتی دیکھی، اویکت فرشتہ سوروپ سمپورن استھتی، جو ہم سبھی کا بھی لکشیہ ہے، اسے نکٹ سے دیکھنے کا अनुभव करने का मौका मिला उसके भी कुछ बातें हम आज शेयर करना चाहेंगे। तो ये स्थिति के लिए जिम्मेवारी निभाते हुए एक शब्द बैलेंस। किस किस चीज का बैलेंस? अक्सर करके हम कहते हैं कौन सा बैलेंस? लव एंड लॉ का बैलेंस, ये तो कहा जाता है। लेकिन दादी जी के साथ भी हम काफी अंत में रहे और दादी जी कहते थे हाँ, अब ये भी नहीं कहना है कि लव एंड लॉ का बैलेंस, क्या कहना है और क्या हम लोगों के लिए ज्यादा वैलिड है, सभी यज्ञवत्सों के लिए और विशेष करके जो ग्रुप यहाँ बैठा है 25 साल से ज्यादा का, कि लव इज द लॉ ऑफ यज्ञ। जो प्रेम है वो ही लॉ है और प्रेम के आधार पर अभी सबको चलाते रहना है, क्योंकि अंत का भी अंत समय है और इस कारण से अभी आत्माएं जो आने वाली भी हैं, आ रही भी हैं, बहुत कमजोर आत्माएं आ रही हैं। बाबा ने कहा अंत के अंत की भी प्रजा, वो जैसे अब आ रही है, उनकी इच्छा है चलने की ज्ञान में लेकिन शक्ति नहीं है, और इसलिए बाबा ने कहा उन्हें चलने के लिए पैर भी तुम्हें देने हैं, देखने के लिए आंखें देनी है, सुनने को कान देने हैं। तो इस कारण से उन आत्माओं में शक्ति तब भरेगी जब हम लव प्रेम से स्नेह से हर एक एक आत्माओं को, क्योंकि सभी आत्माएं प्रेम की भूखी है। और किसी विचारक ने ठीक भी कहा है सोल जो आत्मा कहते हैं SOUL, उसका मुख्य भाव ही ये है SOUL यानी सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है प्रेम की भूखी है, प्रेम की प्यासी है। तो जहां पर प्रेम, बाबा ने भी जो प्रेम लुटाया प्रेम के आधार पर ही यज्ञ की स्थापना हुई। बिल्कुल हमें याद आता है जब पहले बाबा से मिलते थे, बस बाबा एकदम कहते आओ बच्चे, ऐसे हाथ फैला देते आओ मीठे बच्चे, आओ आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, और बस इतना बाबा में चुंबकीय आकर्षण था कि एकदम खिंचते हुए आत्मा चली आती थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने अपने का पहला अभ्यास हम सब ने पढ़ा है डायरियों में, बाबा ने लिख के पक्का किया मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है वगैरह वगैरह। तो बाबा को आत्मा का अभ्यास इतना पक्का हो गया था, बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे बस आत्मिक स्वरूप में वो आत्मा भी स्थित हो जाती थी, और जैसे ही बाबा का हाथ बढ़ता था चुंबक के आकर्षण में खींचती चली आती थी, और थोड़ी देर के लिए जैसे हम सब विदेही हो जाते थे। तो ये भी देह और विदेह का बैलेंस, सबसे पहले बाबा के पास आते थे ये अनुभव कराता था आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं, इसका बैलेंस। और थोड़े समय के लिए चाहे हो जाते थे शरीर के भाग से न्यारे, फिर बाबा ऐसे थपथपा आओ बच्चे आओ आओ, जैसे देह में फिर से आत्मा को खींचना होता था। और कोई देह से अलग नहीं होती आत्मा, लेकिन अनुभूति ऐसे विदेहीपन की होती थी, फिर बाबा ऐसे थपथपा के हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे और समाचार पूछते थे, फिर एक जाता था दूसरा आता था, हर एक को ये अनुभव होता था मैं विदेही हूँ अशरीरी हूँ। तो इसीलिए ये कहाँ आत्मा, कहाँ ये पांच तत्वों का बना शरीर, कहाँ आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता। लेकिन इसका भी स्पष्ट रीति से बाबा अलग और बैलेंस का अनुभव कराते थे, क्योंकि सारा समय तो हम सब शरीर में रहते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए भी विदेहीपन का अनुभव होता था, फिर देह में आने का, और बस जैसे जबरदस्ती हम देह में आके पार्ट बजा रहे हैं। दूसरा एक बैलेंस चाहिए अलर्ट एंड रिलैक्स का। जीवन के ये कुछ सात आठ बैलेंस हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जो सहज ही हमारी जिम्मेवारी में भी हमें सफल बनाएंगे और अंत तक न्यारा और प्यारा भी बनाएंगे। तो दूसरा अलर्ट एंड रिलैक्स, जीवन में हम अलर्ट भी रहें और रिलैक्स स्थिति का भी अनुभव। कैसे होगा ये? जैसे हार्ट का जब ईसीजी निकालते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उससे हार्ट की सब स्थिति का पता चलता है। ऐसे ही ब्रेन का भी जब ईईजी निकालते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, ईईजी बोलते हैं, तो उसमें अलग अलग वेव्स अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वेव्स आती हैं। लौकिक रीति से तो जब हम कार्य व्यवहार कर रहे होते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, लगभग ऐसे हमारी 8-9 से लेकर 16 साइकिल्स पर सेकंड की ब्रेन वेव्स होती हैं अल्फा वेव्स, और हम अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, नॉर्मल केस में कार्य कर रहे होते हैं। और जब ज्यादा 15-16 से 30 तक होती है तो बीटा वेव्स होती हैं। इस रीति से वो जरा ज्यादा एक्साइटेड स्टेज और हो जाती है, और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाती है ब्रेन एक्टिविटी तो उतनी बढ़ती है, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन वो सब आता है। लेकिन जब और 8 से भी कम और 5 तक जैसे ये होती है और कम, तो थीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है, यानी कि नींद में जाने की स्थिति। और जब और भी उससे कम होती है 0.5 से लगभग 2.5-3 तक, तो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। ये मैं क्यों बता रहा हूं सिर्फ कि अलर्ट एंड रिलैक्स, यानी जब रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड होती है तो डेल्टा स्टेट डेल्टा वेव्स निकलती हैं। और تو بات ہو رہی تھی کہ سارے دن میں کاریہ ویوہار ہم لوگ کرتے ہیں تو الرٹ بھی رہتے ہیں, برین الرٹ رہتا ہے, لیکن کوئی سٹریس نہ ہو, ٹینشن, وہ تب ہوگا الرٹ کے ساتھ ریلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ, جیسا دادی جانکی جی کا بھی جی نکالا گیا تھا. یعنی الفا ویو کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا ویوز بھی آتے ہیں جب ای جی نکال, بہت سمپل انسٹرومنٹ ہوتا ہے, آپ میں سے بھی اپنا ای جی کبھی نکلوا سکتے ہیں, اور بیچ بیچ میں اپنے کو دیکھنا بھی چاہیے, ٹیسٹ بھی, کہ ہماری پرشارت کہاں تک کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے, کیا اسے تھوڑا دشا بدلنے کی آوشیکتا ہے, کیا کچھ اور سپیڈ بڑھانے کی آوشیکتا ہے, آدھی آدھی. تو یہ وگیان کے جو سادھن نکلے ہیں نا, یہ بہت یوزفل ہے. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں جب رشیا میں تھا, لاسٹ ایئر رشیا نے پورے اتنا بڑا رشیا ہے, انہوں نے ایئر آف انوائرمنٹ اویئرنیس ڈکلیئر کیا ہوا تھا, اس میں وشو بھر کے کافی بڑے بڑے سب ویگیانکوں آدیوں کو بلایا ہوا تھا. تو وہاں ہمیں اس سمے جانے کا انہیں گورنمنٹ کا نمنترن تھا, موقع ملا. تو سینٹ پیٹرز برگ ان کا سیکنڈ بگیسٹ سٹی ہے ماسکو کے بعد, تو وہاں پر ایک سنستھا آپ نے سنا بھی ہوا, کرلین سائنٹسٹ کے دوارا استھاپت کرلین فوٹوگرافی کی. تو نارمل کیس میں جب فوٹو نکالتے ہیں ویکتی کا چہرہ شریر کے انگ آتے ہیں, لیکن اس میں جب فوٹو نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ اورا بھی ویکتی کا آتا ہے. اگر ہاتھ کا نکالیں گے انگلیوں کا فوٹو آئے گا, لیکن ساتھ ساتھ انگلیوں کے اورا, اور اس اورا سے پتا چلتا ہے کہ ہماری اندر کی مانسک استھتی کیسی ہے. اور جتنا جتنا کلیئرٹی آف مائنڈ ہوگی, پوترتا کے وائبریشنز ہوں گے, آتما میں شانتی ہوگی, شکتی ہوگی, جتنی پازیٹیوٹی ہوگی اتنا اتنا اورا ہمارا بہت کلیئر اور لائٹ کلر کا بہت سپشٹ ہوگا, اور جتنا جتنا اگر وکاری ہوتا ہے اتنا اتنا ڈارک اور ارریگولر ٹائپ کا اورا ہوتا ہے. تو وہاں پر ان لوگوں نے ہمارا بھی اورا لیا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت سنستھاؤں کے اورا لیے ہیں, لیکن برہما کماری ایشوری وشودیالے کے جب کوئی سینئر بھائی بہنوں کا یہ ہم لیتے ہیں تو بہت دنیا والوں سے بہت بھن ہوتا ہے, بہت پازیٹیوٹی کی طرف ہوتا ہے, اور اس سے ایسا آبھاس ہوتا ہے کہ یہ جو گیان ہے یہ جیون کو لگتا ہوا بہت ایکوریٹ گیان ہے. ہمیں بابا کے وہ شبد یاد آئے, بابا نے کہا تھا کہ انت میں وگیان آپ کی پرتیکشتا کرے گا, کیونکہ وگیان جو بھی بات بولتا ہے وہ دنیا والے مان لیتے ہیں, اور آدھیاتمک یا دھارمک لوگ بولتے ہیں اس پر لوگوں کا وشواس اتنا نہیں ہوتا ہے. تو جتنا ہم کرم یوگی بولتے ہیں نا, تو کرم اور یوگ کا بیلنس, ارتھات الفا اور ڈیلٹا ویوز کا جتنا بیلنس یہ ہوگا, اتنا یہ ایکوریٹلی ہمیں کرم یوگی کی طرف اسٹیبلش کرے گا. تو اس لیے ہمیں بابا نے اسی لیے ٹریفک کنٹرول کا بھی بنایا ہے. پہلے یہ تھا کہ بھائی نارمل جب ہم گیان میں آئے, امرت ویلا بھی اس سمے نہیں ہوا کرتا تھا, کلاس میں ہی سب جاتے تھے, پھر دھیرے دھیرے امرت ویلا شروع ہوا, اس کے بعد پانچ ٹائپ کا ٹائم کا ٹریفک کنٹرول اس میں, جس سے مطلب کنٹینیوٹی بنی رہے جیون کے اندر. اور ابھی تو ایک ایک گھنٹے کے بعد بابا کہتا ہے ایک ایک منٹ دو منٹ, تو اس سے کیا ہے کہ اس میں ہمیں یہ مدد ملتی ہے کرم یوگی ہونے. تیسرا اسی سے ہی ہے بزی اور ایزی, اس کا بیلنس, بزی بھی رہیں. ہم دیکھتے ہیں دادیوں کو صبح سے رات تک کتنا بزی رہتے ہیں, لیکن کتنا ایزی بھی رہتے ہیں, کوئی چہرے پر تناؤ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, بزی کے ساتھ ساتھ ایزی رہیں, ہلکے رہیں. اس میں یہ جیون کا ایک ایسا وہ ہو کہ بس اس سے یہ ہونا چاہیے کہ چہرہ, ہاں ایک اور ہے چیئر فل اینڈ کیئر فل کا بیلنس, کیئر فل بھی رہیں لیکن چیئر فل, خوش رہیں, پرسنتا رہیں, یہ کچھ بیلنس جو ہیں یہی الٹیمیٹلی ہمیں نیارے اور پیارے کا بیلنس میں لائیں گے. ایزی اور بزی کا بیلنس جب تک انت کاریہ کرنا ہے, الرٹ اور ریلیکس کا بیلنس, چیئر فل اینڈ کیئر فل کا بیلنس آدی آدی. اور اسی لیے چہرہ ہمارا ایسے پھول کی طرح کھلا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ کرم تو کرنے ہیں, تو اسی لیے ایک بیلنس اور ضروری ہے, کیونکہ ہم سب کرم یوگی ہیں. ڈیٹیچمنٹ اور انوالومنٹ, ان کا بیلنس, ہم انوالو بھی ہوں. اس لیے جو کہا ہے نا, بس یوگ کرمشو کوشلم, یوگ سے کرموں میں کشلتا آتی ہے, اس کا بھی بھاو یہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جو ایک کہتے ہیں یوگ کے لیے ہم, کہ جیون کے اندر نا جب ہم کرم کریں اس سمے ہمارا فل انوالومنٹ ہو, تان مان دھن منشا واچا کرمنا سب چیز کا انوالومنٹ ہو, کرم میں سفلتا ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ریزلٹ آئے تو اس سمے ہمیں ڈیٹیچمنٹ کا انوبھو, کیونکہ ریزلٹ ہماری ایکسپیکٹیشن کے انوروپ نہیں آیا تو پھر جیون میں خوشی کم ہو جائے گی. ہم نے کچھ ایکسپیکٹ کیا ویسا ریزلٹ نہیں, تو ریزلٹ کے وقت ہم ڈیٹیچمنٹ کی استھتی میں رہیں اور کرم کرتے سمے پورا انوالومنٹ کی استھتی ہو. انوالومنٹ اور ڈیٹیچمنٹ کا یہ پورا. مجھے یاد ہے, اس میں مجھے یاد آتا ہے جب ہم لوگوں کی پہلی بھٹی ہوئی تھی 1969 میں, جس سال بابا نے شریر چھوڑا تھا, تو اس کے بعد ہر ایک کو کچھ ویراگ جیسا تھا. اس سمے جو تھے ان کی بھٹی ہوئی تھی, کماروں کی, کماریوں کی, ماتاؤں کی, بہنوں کی, ٹیچرز کی, آدھی آدھی. تو ہماری بھٹی میں خاص دادیوں نے اور جگدیش بھائی وغیرہ نے یہ کہا تھا کہ کمار اگر چاہتے ہیں کہ ان کی لائف بالکل اسموتھ رہے, کہیں پر بھی گھرشن نہ ہو, فرکشن نہ ہو, تو ایک سدھانت ان کا یہ رہے کہ بھائی باہر کی سیوا, اس میں ہمارا فل انوالومنٹ رہے, باہر کی سیوا جو ہے. لیکن یگیہ کا جو انٹرنل ایڈمنسٹریشن ہے, جو بہنیں ہیں, کنہیں کا پوسٹنگ ہے, بہنوں کا آدھی آدھی, اس سے ہم جیسے ڈیٹیچ رہیں, تو یگ کماروں کا جیون بالکل نرویرودھ آگے بڑھتا رہے گا. تو ایک اسے بھی ہم لوگ اپنا نیم بنا لیں اور دیکھیں گے یگیہ کے اگر انٹرنل ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ میں ہمارا کوئی بھی انٹرفرنس نہیں ہے اور باہر کی سیوا میں ہمارا فل انوالومنٹ رہے, تو جیون بہت ہی اسموتھ چلتا رہے گا. ایک یہ بیلنس کا ہے جیون ہمارا ایک دم کیسے, اور فلیکزیبلٹی اور فرمنیس, اس کا بیلنس کہاں پر ہمیں فرم ہونا ہے, کہاں جیون میں فلیکزیبل ہونا ہے. سب سے فلیکزیبل کون سی چیز ہے؟ جل, پانی. پانی دیکھو بہتا رہتا ہے, گلاس میں لو گلاس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا, کٹوری میں لو کٹوری میں, چمچ میں لو چمچ میں, اتنا ایڈجسٹیبل نیچر ہے, فلیکزیبل. اسی لیے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے, بڑا پتھر بھی آئے گا, بولڈر بھی آئے گا, تو بھی اپنا راستہ بنا کے وہ نکل جائے گا, رکے گا نہیں. تو جیون میں اگر ہم صدا آگے, تو فلیکزیبلٹی بھی ہمارے اندر اتنی ہو, ایڈجسٹمنٹ پاور اور فرمنیس, ان دونوں کا اور بیلنس. اور یہ تو دیکھا ہی ہے کہ لو اینڈ لا کا بیلنس بہت کامن چیز ہے, چلتے رہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر ہم جب جتنا جھانکیں گے نا, بابا نے بھی مرلی میں کہا, آپ نے خیال ہوگا کہ ہم بچوں کی دور کی درشٹی تو تیز ہے لیکن پاس کی درشٹی کمزور ہے, یعنی اپنی کمزوری ہمیں کم نظر آتی ہے. مجھے ایک دو لائن کا وہ شعر جیسا یاد آتا ہے, سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی, کہ زندگی بھر ایک ہی بھول کرتے رہے, زندگی بھر ایک ہی بھول کرتے رہے, دھول چہرے پر تھی آئینہ صاف کرتے رہے. جو آئینہ جو ہوتا ہے نا، اگر اس میں دیکھیں گے چہرہ نظر آئے گا، اگر چہرے پر دھول ہے تو ویسے ہی نظر آئے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں آئینے میں دھول ہے، ہمارا چہرہ تو بالکل اسپشٹ ہے، اپنی کمی کمزوری نظر نہیں آتی. اور دوسرا، اور اس کارن سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہمارا انٹروسپیکشن کم ہوتا ہے اتنا ایکسٹروورٹ ہم بہت ادھیر. اسی لیے کہا ہے کہ انتر مکتا اور باہیہ مکتا کا بھی بیلنس، اسپیچ اینڈ سائلنس کا بیلنس. اور پروفیشنل کھیتر میں کیا ہے، آفیشل اور انفارمل، اس کا بیلنس. لوکک کھیتر میں جس کھیتر میں کاریہرت ہے، ہم نے خود او این جی سی میں انجینئرنگ کرنے کے بعد کاریہرت رہے 25 سال سے زیادہ تک، ہم نے دیکھا بہت جو آفیشل ہوتے ہیں وہ بھی اتنا سکسیسفل نہیں ہوتے، لیکن جو آفیشل کے ساتھ انفارمل ہوتے ہیں، ویکتیوں کو ہیومنلی ڈیل کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اسٹاف ہو بڑا ہو، ہر ایک میں ہمارا ہیومنیٹیرین بیک گراؤنڈ اگر رہتا ہے، وہ جیون میں سدا سفل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہی آپ دیکھو گے غور سے تو نیارے اور پیارے پن کے الگ الگ روپ ہیں. یہ جتنی باتیں ہیں، ایک نیارا پن کا، ایک پیارا پن کا، لیکن جیون کے الگ الگ کھیتروں کی بات ہے. کوئی پروفیشنل کھیتر کی بات ہے، کوئی پریوارک کھیتر کی، کوئی ساماجک کھیتر کی، آدی آدی. اور اس ریتی سے کیا ہے کہ جیون میں جب ہم بڑھتے ہیں تو دھیرے 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 ہمیں ڈیٹیچڈ انوالومنٹ کا انوبھو ہوتا ہے. انوالومنٹ ہوتا ہے لیکن ڈیٹیچمنٹ کا بھی ساتھ. اب اتنا دادیاں سب دیکھو، بابا کا ہم نے خود دیکھا جیون میں. بابا شروع میں جب ہم بابا سے ملتے تھے 1962-63-64 میں، بابا ہر چیز کو بڑے غور سے سنتے تھے، بات سمجھ سناتے تھے، ہم ٹائم دیتے تھے، سمادھان دیتے تھے. لیکن پھر جیسے سمے گزرتا جا رہا تھا 66-67 آدھی آدھی، تو بابا سمیٹتے جا رہے تھے. اور بس بابا کے پاس جاتے تھے، دو تین لائن ہی بولی، بابا کہتے تھے بچے بابا سمجھ گیا. ارے بابا ابھی تو ہم نے بولنا ہی شروع کیا ہے. کہ نہیں نہیں بچے بابا سمجھ گیا، اور بابا سمادھان دے دیتے تھے. لیکن سب سے آشچرے تو ہم نے 17-18 جنوری کو دیکھا. کیا دیکھا؟ بابا کے پاس مدھوبن میں آئے، بہت کم، کوئی پارٹیاں باہر کی تھی نہیں، ہم اور ہمارے لوکک پتا جی تھے. بس بابا سے لگ بھگ 7 بار ملنا ہوا 2 دن میں، اور بس ہر بار جاتے تھے بابا سے، آج یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے، کبھی ویکتیگت بات، کبھی پرشارت کی، کبھی سیوا کی، کبھی دھارنا کی، آدھی آدھی. بابا بس ذرا سا یوں درشٹی دی، تھوڑا بابا نے درشٹی دی، ترنت من کے بھاؤ کو پرکھ لیتے تھے. جو بابا نے کہا ہے نا، من جیتے جگت جیت، مایا جیتے جگت جیت. جب ہم اپنا من جیت لیتے ہیں تو کسی کے بھی من کے بھاووں کو ترنت پڑھ سکتے ہیں اور اس کا سمادھان دے سکتے ہیں. یہ ہم نے پریکٹیکل میں دیکھا. بس بابا درشٹی دی، ایک دم من کے بھاؤ کو پرکھ کے، اچھا بچے یہ پوچھنے آئے ہو، اچھا ایسا کر لو، ایسا ہو جائے. ہمیں ایک اکشر بھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اسی کو ہی کہا ہے، من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت. اتنا تک بابا نے اپنے من کو جیت لیا تھا. اور اسی کو کہا جاتا ہے اچھا ماترم اویدیا، اچھاؤں کی بھی اویدیا ہو جائے. اچھا مانے سنکلپ، تو سنکلپ بھی ہماری اچھا کے ویرودھ نہ اٹھے. یہ ہے سنکلپ سدھی کا سمے. تو ایک بار، دو بار، تین بار، جب 6-7 بار یہ ہوا، تو بعد میں ہم نے جب پوچھا ورشٹھ بھائی بہنوں سے، دادیوں سے، تب بتایا کہ دیکھو جیسے پانی ہوتا ہے نا، پانی بالکل استھر ہوگا، نرمل پانی ہوگا تو ہمیں اپنی چھوی بھی اسپشٹ دکھائی دے گی. لیکن پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دو تو ترنگے پیدا ہوں گی، ویوز ہوں گی، پھر ہمیں اپنی چھوی اسپشٹ نہیں دکھائی دے گی. بس یہی ہے کہ من کے اندر بھی اگر سنکلپ، ایک بھی سنکلپ روپی پتھر کوئی آیا، لہریں پیدا ہوئی، تو تو ہم دوسرے کے بھاووں کو نہیں پرکھ سکتے, اور جب دوسرے کے من کے بھاؤ کو ہی نہیں پرکھ سکیں گے تو ان کی اچھاؤں کی پورتی ہم کیسے کریں گے. جب ہمارے جڑ چتر دواپر یوگ سے جو مندر میں ہے ان کے سامنے بھکت آ کے پوجا کرتے ہیں, وندنا کرتے ہیں اور اپنی اچھا کی ترپتی کا انوبھو کرتے ہیں, تو ہم تو چیتنیہ میں ہیں ابھی. تو جو بھی بھکت آتما ہے, جو اور آتما ہے, جو ہمارے سمک آئیں, وہ اپنی سنکلپ سدھی کا انوبھو کرے, اور وہ تب ہوگا جتنا جتنا ہم نے اپنے من کو جیتا ہوا ہوگا, جتنے من میں وچاروں کی سنکھیا کم ہوگی. اسی لیے یہی کہا ہے, من چنگا تو کٹوتی میں گنگا. من منا بھاؤ, کوئی تن منا بھاؤ, دھن منا بھاؤ, سمبندھ منا بھاؤ نہیں, من منا بھاؤ. یہ بابا میں پریکٹیکل ہم نے دیکھا. اور کیا, جیسے یہ سب چیزوں کا بیلنس ہے, ایسے جب سوستھتی اور پرستھتی دونوں آپس میں ہوں تو کیسے ہماری سوستھتی شکتیشالی ہو جو پرستھتیوں پر وجے پراپت کر لے. ہم دیکھتے تھے بابا کی اتنی عمر تھی, 93 ایئرز کی ایج, بابا کو کئی بار کھانسی آتی تھی اور ایسا لگتا تھا آنکھ جیسے گیلی ہو جاتی تھی, ایسا لگتا تھا جیسے بابا کو بہت کشٹ ہو رہا ہے. تو ایسا پرتیت ہوتا تھا, لیکن دوسرے ہی چھن بس جیسے بابا کئی بار کہتا تھا, دیکھو بچے میں بابا کو کہتا ہوں, شیو بابا کو, بابا یہ جو کھانسی ہے نا, مجھے اس سے چھٹی دلاؤ, پنڈ چھڑاؤ. تو شیو بابا کیا کہتے تھے, یہ تو بچے تمہارا حساب کتاب ہے, تمہیں ہی چکتو کرنا ہے, اس میں بابا کچھ نہیں کر سکتا. تو جب برہما بابا کوئی کنسیشن نہیں, تو ہمیں یا آپ کو یا کسی کو کوئی کنسیشن ہوگا نہیں. تو اسی لیے کوئی بھی شاریرک ویادھی آئے, کبھی بھی اس سے گھبرائے نہیں, کیونکہ بابا نے کہا ہے ابھی دو پیپر سب کے سامنے وشیش آنے. کون سے دو؟ ایک شریر کا پیپر. یہ نہ سمجھے ہم تو یوان ہیں, ریلیٹیولی بیمار نہیں ہیں, لیکن 63 جنموں کا جو وکرموں کا بوجھا ہے اور جو آتما کے اوپر چڑھا ہے, کسی نہ کسی ریتی سے اسے شریر کے حساب کتاب کے دوارا انت تک ہمیں چکتو کرنا ہی ہے. اور اس کے لیے کیا ابھیاس ضروری ہے؟ بابا کو ہم نے دیکھا, بابا کے پاس پارٹی جب ملنے آتی تھی, بابا جھوپڑی میں ملتے تھے یا اپنے کمرے میں یا ہسٹری ہال میں, جیسی پارٹی اگر دو تین ہوتے تھے تو اپنے کمرے میں بھی مل لیتے تھے, 7-8 ہوتے تھے تو جھوپڑی میں بھی, اور اگر کوئی 15-20 کی پارٹی آ جاتی تھی تو ہسٹری ہال میں. تو بس برہمنی جاتی تھی, ٹائم لیا ہوا ہوتا تھا بابا سے تو پہلے برہمنی جاتی تھی, دیکھتی تھی بابا بس اپنی مستی میں مست ہے, آنکھ کھلی ہوئی ہے, برہمنی سامنے بھی آ گئی لیکن بابا جیسے اپنے وچاروں میں کھویا ہوا ہے. پھر برہمنی کہتی تھی بابا بابا, تو بابا کو جیسے کبھی کبھی جرک جیسا لگتا تھا, کوئی بابا دھیان میں نہیں ہوتا تھا, ساکشاتکار نہیں ہے, لیکن دیہ سے جیسے نیاری استھتی, پھر بابا جیسے کھچ کر دیہ میں آتے تھے, اچھا بچی آ گئے. باپ کو کہتی تھی بابا میں فلانی کوالٹی لائی ہوں, اچھا لے آؤ بچوں کو, پھر ملتے تھے ایک ایک بچہ, اور بس اس کے بعد جب وہ پارٹی جاتی تھی پھر بابا جیسے دیہ سے نیارے ہو کر کے پھر اپنی استھتی میں استھت ہو جاتے تھے. تو جب چاہے دیہ میں آنا اور آ کر کے اپنا پارٹ بجانا, اور جب چاہے دیہ سے نیارا ہو جانا, یہ ہے شریر کے جو بھی کرم بھوگ ہوں گے وہ ہمیں دیہ کی طرف نہ کھینچیں, دکھ کا اشانتی کا انوبھو نہ کریں. شریر میں ویادھی ہوگی لیکن اس کی انوبھوتی نہیں ہوگی, انوبھو نہیں ہوگا. درد ہے لیکن انوبھو نہیں ہے تو ایز گڈ ایز درد ہے ہی نہیں. تو اسی لیے ایک تو یہ پیپر ہم سب کے سامنے آنا ہے, تو اس کا ہم سمے پرتی سمے دیہ میں آنے کا, دیہ سے نیارے پن کا, یہ بھی بیلنس ہے ایک, اس کا ہم انوبھو کرتے رہے. اور دوسرا پیپر بابا نے کہا جو ابھی سب بچوں کے سامنے, وہ ہے پریوار کا. بابا کا پریوار بڑھتا جا رہا ہے, और जितना जितना परिवार बढ़ता जा रहा है सब प्रकार के बाबा के बच्चे, राजधानी तैयार हो रही है, महाराजा राजा वो भी तैयार हो रहे हैं, राज परिवार भी तैयार हो रहा है, प्रजा भी, साधारण परिवार भी, ये सब तैयार हो रहे हैं। तो हरेक के अपने भिन्न भिन्न संस्कार हैं, स्वभाव है, तो ये काफी संभव है जब हम किन्हीं आत्माओं को देखते हैं, पुरानी आत्माओं को, और उनमें कोई ऐसी बात देखते हैं जो उतनी मर्यादा युक्त नहीं होती है, तो हमारे बहुत व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं इनमें, इतने 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, इनके अंदर भी ऐसी बात, ये कैसे। तो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्पों की छड़ी लग जाती है कई बार। तो इसके लिए बाबा ने कहा है, एक तो किसी भी ब्राह्मण आत्मा को देखें, उसे कभी भी एक काल की दृष्टि से ना देखें, तीनों काल की, कि ये वही आत्मा है सतयुग के आदि की, डबल ताजधारी आत्मा, उसका वो स्वरूप लाए। वर्तमान समय भले इस आत्मा का ये कमजोरी का पार्ट चल रहा है, लेकिन फिर से ये आत्मा डबल ताजधारी बनने वाली है। तो एक तो उसे तीनों कालों की दृष्टि से देखें, और दूसरा बाबा ने कहा है कि मेरा एक एक बच्चा जो है, मेरा चुना हुआ बच्चा है, बाबा ने चुना है, मेरा जो लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है, वो आज का जो फर्स्ट कैटेगरी का इंसान है, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा रानी आदि, उनसे भी वो महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। तो अपना ये नशा हमें सदा रहे, अपने लिए भी और बाबा के हर बच्चे के लिए भी, कि इसे भगवान ने चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए जब इस दृष्टि से हम हर आत्मा को देखेंगे ना, तो फिर किसी भी आत्मा के कोई भी पार्ट के प्रति हमारे मन में प्रश्न नहीं आएंगे। लौकिक दुनिया में भी नाटक, सिनेमा, ड्रामा होता है, उसमें जितनी वैरायटी होती है उतना अच्छा होता है। तो ऐसे ही कोई फिल्म है, नाटक है, कोई हीरो हीरोइन है, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है, कोई नाचने गाने वाले हैं, अलग अलग होते हैं, वैरायटी होती है, ड्रामा एंटरटेन फुल हो जाता है। तो बाबा ने भी कहा, मेरा ये जो ड्रामा है ये मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है ड्रामा, इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं बन सकता। और बाबा को ये बहुत प्रिय है, और जो बाबा को प्रिय है वो हम बच्चों को भी प्रिय होना चाहिए। इसलिए इन दोनों पेपर के लिए तैयार रहेंगे, हर चीज में जहां विरोधाभास, उनका बैलेंस। और यही बाबा में देखते थे, जो मैं बता रहा था, बाबा को कभी खांसी आई, बहुत लगता था जैसे तकलीफ हो रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा स्वस्थिति में स्थित होकर बाबा के संदली के पास लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र होता था, अक्सर बाबा कहते थे, देखते, ओ बच्चे कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, और पर नई दुनिया होगी, कोई व्याधि नहीं होगी, शरीर सतो प्रधान होंगे, आत्मा सतो प्रधान होगी, कोई बीमारी नहीं, रोग शोक नहीं, तो क्या दुनिया होगी। और जैसे बाबा को खांसी थी नहीं, सदियों पहले की बात, जैसे बाबा का चेहरा चमकने लगता था, खुशी में बाबा जैसे झूम जाता था। और इसी को बाबा कई बार कहते हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। हाँ, खग्गियां ऐसे ही है, ओ मैं कल जाके ऐसा बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, नारायण बनूंगा, बस बाबा के चेहरे पर वो खुशी की लहर। ये है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति के ऊपर विजय। अक्सर करके हम परिस्थितियों के वश हो जाते हैं, स्वस्थिति हमारी कमजोर हो जाती है, लेकिन बाबा का देखा, कोई भी परिस्थिति आती थी, अपनी स्वस्थिति के द्वारा बाबा परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता था। एक ये देखा बाबा का। और क्या देखा बाबा का? 18 जनवरी का दिन क्लास, सुबह बाबा ने सिर्फ योग कराया, उस दिन कोई क्लास नहीं कराई। शाम का समय हुआ, रोज तो क्लास 8:45 बजे होती है, उस दिन बाबा ने भाई को बुला के कहा, आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा। बाहर एक घंटा रखा रहता था, भाई ने बजाया, सब इकट्ठे हुए, تو بولا آج بابا جلدی کلاس کرائے گا, سب جلدی بھوجن کر کے آ جاؤ. اور سب 7:30-8 تک بھوجن کر کے آ گئے, اور بابا بھی کلاس میں جلدی آ گئے. اس نے 18 جنوری کی راتری 1969 کا ورش. بس بابا کی تو سمپورن کرماتیت استھتی تھی, فرشتہ سوروپ جیسا لگتا تھا جیسے زمین پر پاؤں ہی نہیں ہے, فرشتہ روئی روئی کا سا شریر. بابا جیسے آئے کلاس میں مرلی چلائی بابا نے. اور دیکھو جب آتما کی کرماتیت اوستھا ہوتی ہے نا تو وہ سب کے منوبھاووں کو ترنت پڑھ دیتی ہے. جیسا میں نے بتایا مرلی سنتے سنتے ہی ہمارے دل میں آیا بابا کچھ نا ہمارا نام لے کے کچھ اور دھارنا کی گیان کی اور ایسی بات بتا دیں جو ہمارے جیون کے لیے صدا لائٹ ہاؤس جیسا بن جائے. تو بس سنکلپ آنے کی دیر تھی, اور کہتے ہیں بھکت کے من میں سنکلپ آیا بھگوان تک پہنچا, بھگوان اسے استتھاستو کہہ کے سدھ کر دیتا. تو ترنت ہی بابا نے نام لے کے بھی بس ایک دم ایسے مہاواکیہ اچار دیے بہت, جو ہمارے جیون میں ہمیشہ کے لیے گائیڈ لائنس بن گئے, پتھ پردرشک بن گئے. تو یہ جو بابا کے دوارا پارٹ, اور آج بابا نے کہا ہم برہماچاری, برہما کے دوارا جو پارٹ چلا وہ سب پارٹ ہم ایک ایک بچوں کے دوارا چلنا ہے. ایسی بہت ہماری بھکت آتمائیں آئیں گی, ان بھکت جو بھی اچھا لے کے آئیں گی ہم ان کی اچھاؤں کو تبھی پورن کر سکیں گے جب خود ہم اچھا ماترم اویدیا ہوں گے. یہ چیز کا بیلنس. اور ساتھ ساتھ بابا کا کیا دیکھا, بس بابا نے اس دن بابا کو ایک بار بھی کھانسی نہیں آئی. 18 جنوری کی آپ سی ڈی سنو اویلیبل ہے, اور ایک بار بھی کھانسی نہیں آئی. گلا صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, جو اس بات کا پرتیک ہے کہ جب ہماری بھی کرماتیت اوستھا ہوگی ہم بھی کرم بھوگ کے اوپر ہمارا یوگ بل جو ہے سمپورن ریتی سے وجے پراپت کر لے گا. کوئی بھی شاریرک ویادھی ہمیں وچلت نہیں کر پائے گی. بابا مرلی چلا کے اٹھے, کلاس سے اٹھ کے سب کو یاد پیار دیا, گئے پھر بابا رک گئے, پھر ایک ایک بچے کو درشٹی دینے لگے, پھر درشٹی دے کے پھر بابا اٹھ کے اور آگے بڑھے, پھر درشٹی دینے لگے. بار بار بابا کی درشٹی دادی پرکاش منی جی کی اور آ کے رک جاتی تھی, اور خوب بابا درشٹی دیتے تھے. اس کے بعد بابا ہال کے باہر گئے. اچھا بابا بچوں سے چھٹی لیتا ہے, ودا لیتا ہے, کہہ کے بابا گئے. اب یہ اس بات کا سوچک ہے کہ جب ہم بھی اپنی کرماتیت اوستھا کو پراپت کریں گے ہم بھی, ہمیں بھی آبھاس ہو جائے گا پہلے سے کہ اب میں شریر چھوڑنے والی ہوں آتما, جیسے بابا کو آبھاس ہو گیا تھا. اسی لیے بابا بار بار بچوں کو درشٹی دے کر کے شکتی بھر رہے تھے. بابا نے بھی کہا اچھا چھٹی لیتا ہے, ودا لیتا ہے, کبھی بھی پہلے بابا نے یہ شبد نہیں بولے. تو یہ ہے بھیشم پتامہ کا جیسے گائن ہے نا, اچھا مرتیو کا وردان. تو ہم سب کو بھی, ایک ایک بچے کو بھی ایسا اچھا مرتیو کا وردان ہم سب کے پاس ہے, بس ہم سب کو اسے سمجھنے کی آوشیکتا ہے. کیسے سمجھنے کی آوشیکتا ہے, ایک ایک ہم بچے میں ہماری اچھاؤں کا سنکلپوں کا اتنا سپشٹیکرن ہوتا جائے, جو ہم سنکلپ چاہیں ویسے سنکلپوں کی اتپتی ہو, جو سنکلپ نہیں چاہیں اس کی اتپتی ہی نہ ہو, وہ بھی ابھیاس سے ہی آئے گا. پھر بابا گئے اور بس کمرے میں جا کے بابا نے دادی جی کے ہاتھ میں ہاتھ دیہ تیاگ کیا. لیکن آشچر تو اس کے بعد دیکھا, کیونکہ بابا نے بھی کہا نا پروش اور پرکرتی اس کا بیلنس چاہیے. آتما پروش ہے, یہ 5 تتوں کا بنا شریر یہ پرکرتی ہے, یہ کھیل ہی پروش اور پرکرتی کا ہے. تو بابا نے بھی کیسے اپنے شریر کو بھی, 5 تتوں کے شریر کو بھی کتنا پاون بنا لیا تھا یہ اس کے بعد دیکھا ہم نے. 18 جنوری کی رات کو بابا نے شریر چھوڑا, ہم تو وہیں تھے ساری رات، ٹیلی گرام لکھتے رہے اور فون آدھی، کیونکہ اس سمے کوئی مدھوبن میں آفس تو تھا نہیں، کوئی دوسرے بھائی لوگ وغیرہ بھی نہیں تھے۔ تو یہ جو 18 جنوری کی رات کو شریر چھوڑا، ساری رات رکھا رہا، 19 کا سارا دن، 19 کی رات، 20 کا سارا دن، 20 کی رات، اور 21 کی دوپہر کے بعد اس شریر کا انتم سنسکار کیا گیا۔ اسے جب سنان آدھی کرایا بڑا آشچر ہوا، کیونکہ نہ تو بابا کو کوئی انجیکشن دیا گیا تھا، نہ کوئی کیمیکل لوشن، کوئی لیپ لگایا گیا، لیکن بابا کا شریر ایسا ہی فلیکزیبل جیسا ہی، نہیں تو جب آتما شریر چھوڑ کے جاتی ہے تو شریر سٹیف ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، لیکن بابا کا شریر بالکل لگ بھگ ویسا ہی فلیکسیبل، اور وہی چمکتا ہوا، نہ شریر کالا پڑا، نہ شریر میں کوئی درگندھ آئی، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے پرکرتی جیت کا لکشن، جو بابا کہتا ہے ہم بچوں کو بھی مایا جیت تو بننا ہی ہے لیکن پرکرتی جیت بھی بننا ہے۔ یہ جو پانچ تتوں کا بنا شریر، یہ تو ہمارا سب سے نکٹ کا ساتھی ہے ستیوگ کے آدھی سے لے کر انت تک کا، تو اس شریر کو بھی ہمیں، ان تتوں کو بھی ہمیں پاون بنانا ہے۔ بابا نے تو اتنے تک پاون بنا دیا تھا کہ انت تک یہ شریر چمکتا رہا، کوئی اسٹیفنیس نہیں، کوئی درگندھ نہیں۔ کیسے ہم بنائیں گے اسے؟ بہت لمبا وشے ہے، لیکن میں ایک بات بس بتاتا ہوں۔ ایک ایک بات مانو، یہ جو سب سے بڑا سا بڑا بابا نے بتایا ہے، ہم کرموں کا حساب کتاب تو چپ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بڑے سے بڑا پیپر یہ پرکرتی کے پانچ تتوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ پیپر ایک ایک آئے گا۔ ارتھ کویک ایک ایک آتا ہے، سونامی، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ایک ایک، اتراکھنڈ میں جیسا ہوا، بس ایک دم آتماؤں کو بالکل شریر سے الگ کر۔ ابھی بھی تھوڑے سمے پہلے ہی بھلے ہیومن مسٹیک، حیدرآباد کے اسکول کے بچوں کا چھاتر پانی آیا، اتنا 24 بچوں کو لے گیا، اسٹوڈینٹ انجینئرنگ کالج کے۔ تو یہ جو پانچ تتو ہیں، یہ ایک ایک مرتیو کا، ہماری مرتیو کا کارن نہ بنے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان تتوں کے ساتھ ہمیں جیسے مترتا کر لے، متر متر کی پران کی رکشا کرتا ہے، پران نہیں لیتا، ایسے ہی۔ اور مترتا کے لکشن کیا ہے؟ ان کے سنسکار ایک جیسے ہوں گے، کافی ملتے جلتے ہوں گے۔ ایسے اگر مانو ہم جل کا یہ سنسکار دھارن کر لیں، کون سا جل کا سنسکار؟ فلیکسیبلٹی کا، گلاس میں لو گلاس جیسا، تھالی میں لو تھالی، تو ہمارے بھی سنسکار اتنے ایڈجسٹیبل ہوں، فلیکسیبل ہوں، ہم ہر ایک کے ساتھ مل کے چلیں، ایڈجسٹ ہو کے ان کے ساتھ چلتے چلیں گے، تو وہ سنسکار جو ہیں بالکل ہمارے جل سمان ہو گئے، یعنی جل کو متر بنا لیا، تو جل کبھی بھی ہماری مرتیو کا کارن، دکھ اشانتی کا کارن نہیں بن سکتا۔ بابا نے کہا ہے کوئی بھی آپدا آئے گی، آپ کا اگر وائس لیس کنیکشن ہوگا، آپ کے قدم آٹومیٹیکلی ادھر بڑھیں گے جہاں سیفٹی ہو۔ بہت ایسے ادھارن، ایسی دھرتی کا بھوکمپ کے دوارا بہت منشیوں کی مرتیو ہونی ہے، بھارت میں وشیش کر کے۔ تو دھرتی کا، پرتھوی کا مکھیا سنسکار کیا ہے، مکھیا گن کیا ہے؟ پرتھوی داتا ہے، سہنشیلتا تو ہے یہ، لیکن داتا ہے۔ ایک بیج پرتھوی میں بو دو، پیڑ نکل آئے گا، انیک بیج پیدا ہو جائیں گے، ورکش بڑا ہو جائے گا۔ ایسے ہم بھی پرتھوی کی طرح داتا بن کے چلتے رہے، جو بھی ہمارے سموک آئے، پریم، سدبھاونا، شانتی، سنیہ، آدر، ستکار، بس جن میں کوئی خرچہ بھی نہیں، وہ سب کو ہم دیتے چلیں گے۔ تو جیسے ہم نے پرتھوی کے گن دھارن کر لیے، تو چاہے جتنا بھی ارتھ کویک آئے، جتنی ہلچل ہوگی پرتھوی میں، لیکن آٹومیٹیکلی ہمیں رائٹ سمے پر رائٹ چیز ٹچ ہوگی، ہمارے پاؤں ادھر بڑھیں گے جہاں سیفٹی ہوگی، اور بس یہ پرتھوی ہماری اچانک مرتیو کا کارن نہیں بن سکتی۔ ایسی ہر تتو میں، وایو میں کیا مکھیہ گن ہے؟ وایو ہلکا ہے، ہر چیز کو اڑاتی ہے، پرتھوی ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے، وایو اوپر اٹھاتی ہے۔ ایسی ہم سدا ہلکے رہنے کے سنسکار، कोई परीक्षा आए, पेपर आए, प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी हो, हम जीवन में भारी ना हो। कई बार भारी हो जाते हैं ना, न खाना पीना, बात करना, योग करना कुछ अच्छा नहीं लगता, भारी हो नहीं। जीवन में जितना हम हल्के रहेंगे तो ये जीवन में हमें सदा उठाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। साइक्लोन, जितना साइक्लोन आए, 400 किलोमीटर रफ्तार से हवा चले, लेकिन वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ऐसे ही सूर्य का, अग्नि का विशेष गुण क्या होता है, हर चीज का रूप परिवर्तन कर देती है अग्नि। जो सूर्य होता है ना, वो अग्नि का स्वरूप है प्रकृति में। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है, आप बच्चों का भी ज्वालामुखी रूप ऐसा हो जो किसी व्यक्ति का रूप परिवर्तन कर दे। रोती हुई आत्माएं आए, आपका दीदार करते ही हंसती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति में लहराती हुई चली जाए। एकदम उसका रूप परिवर्तन, और वो तब होगा जितनी हमारी ये ज्वालामुखी स्थिति होगी। क्योंकि अब समय ऐसा आएगा, हमें रूप बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ेंगे। कभी शीतला स्वरूप, कभी अग्नि स्वरूप, कभी निर्भय शक्ति स्वरूप, अलग अलग जैसी आवश्यकता है। और वो तभी कर सकेंगे जब हम सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे। तो इसीलिए ये अग्नि का रूप है सूर्य का। और तो बाद में चाहे जितनी भी गर्मी पड़ेगी, जितना सूर्य तपतपाए, लेकिन वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ऐसे आकाश का मुख्य गुण क्या है, विशालता, आकाश। ऐसे ही हमारा हृदय भी इतना विशाल हो, जैसे तो जो किसी की कमी कमजोरी उसके अंदर न ठहर सके। क्षमा भाव, महान आत्माओं का सबसे बड़ा लक्षण ये है। कभी वे तो बताएंगे बाबा में कितना बड़ा क्षमा भाव था। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। किसी की कमी कमजोरी उसके दिल में होगी और आएगा, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी जब चांस मिलेगा मैं भी सूक्ष्म में बदला लूंगा, मैं भी इसे दिखा दूंगा मैं कौन हूं। अक्सर करके ये भाव हम बच्चों के हृदय में रहता है, ये क्षमा भाव नहीं है, ये भूलने की शक्ति का अभाव है। ये हमें एकदम महानतम देवता नहीं बनने देगा। इसीलिए जिसने भी जो किया है उसे क्षमा करते चले, उसकी अज्ञानता को भूलते चले। और ये आकाश में यही गुण है, विशालता का कम्युनिकेशन। बस अक्सर करके जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं उनसे हम बहुत देर तक बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, और जिनसे संबंध अच्छे इतने नहीं होते, सामने से भी आता है, हम नजर बचा के घूम के निकल जाएंगे, बात नहीं करेंगे। योग भी होगा उनके प्रति, हमारे दृष्टि के भाव से स्पष्ट हो जाएगा हमारे संबंधों में यहाँ मधुरता है, यहाँ कटुता है, आदि आदि। तो आज आवश्यकता ये है कि आकाश की तरह इतनी विशालता हमारे जीवन में हो, एक एक आत्मा से हमारा कम्युनिकेशन हो, चाहे मेंटल कम्युनिकेशन हो चाहे फिजिकल। हर एक दुनिया की हर आत्मा से फोन के द्वारा बातचीत, भाषण के द्वारा तो हो नहीं सकता, लेकिन मानसिक रीति से। इसीलिए बाबा ने कहा अमृत वेले आत्माओं को एमर्ज करो, तभी तो हम विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनेंगे। जब एक एक आत्मा से भले नहीं पहचानते, लेकिन उन आत्माओं से हमारा मेंटल कम्युनिकेशन। तो इस रीति से बाबा ने कि ये तो मैंने एक एक गुण जस्ट टच करके बताए, लेकिन एक एक तत्व के कम से कम 10-10 गुण ऐसे हैं जो हम धारण करते चलेंगे तो हम तत्व के समान उनसे संस्कार मर्ज करते चलेंगे। और फिर ये तत्व जो है हमारी दुख अशांति का, मृत्यु का कारण कभी नहीं बन सकते। तो आज बस बैलेंस, इसमें पुरुष और प्रकृति में बैलेंस, इतनी सब जो बातें बताई अलग अलग, उन सब में बैलेंस रखते चलेंगे तो न्यारे और प्यारेपन की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे सहज ही। और सभी जिम्मेवारियों को निभा के बाबा के साथ कर्मातीत अवस्था को पाके अपने घर चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।